Pirmie signāli par to, ka metalurģijas milzes ir nonācis nopietnās finanšu grūtībās, atklātībā nonāca 2012. Gada nogalē. Tad vēl neviens nenojauta, ka uzņēmums pārtrauks ražošanu un pēc gada darbu Liepājā vienas dienas laikā zaudēs 1500 metalurgu. Daudz metalurgi ticēja gan valdības, gan akcionāru solījumiem, ka uzņēmums atsāks darbu, taču investors tā arī neuzradās un uzņēmums kļuva maksātnespējīgs. Kad vadības grožus pārņēma maksātnespējas administrators Haralds Velmers.
Maksātnespējas process nozīmē to, ka tiek uzsākta uzņēmuma bankrota procedūra, tas nozīmē, tiek uzsākta uzņēmuma mantas pārdošana un likvidācija.
Pārmetums, ka nav darījis visu iespējamo, saņēma bijušā Liepājas metalurga arodbiedrības priekšsēdētājs Jānis Grava. Intervija tika ierakstīta laikā, kad notika cilvēku masveida atbrīvošana.
Vienkārši žēl darbinieku, kuri tagad ir palikuši pie nekā, vienkārši trīs akcionāru dēļ.
2013. Gada nogalē, kad metalurgs iemiga ziemas miegā, savas emocijas pauda ilgadējais darbinieks Egils Kupšis. Viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš maksātnespējas procesa laikā palīdzēja uzturēt ražošanas iekārtas. Viņš ticēja, ka pienāks brīdis, kad uzņēmums atsāks darbu.
Ļoti smagi apzināties to, ka droši vien šī ir viena no tām pirmajām reizēm, kad, kā jūs teicāt, klusums ir iestājies visur.
2014. Gads vainagojās ar jaunu īpašnieku atrašanu. Tagad metalurģijas uzņēmumā saimnieko kompānija no Ukrainas, kas pagājušā gada oktobrī parakstīja pirkuma līgumu ar Latvijas valsti par maksātnespējīgā uzņēmuma Liepājas metalurgs iegādi. Liepājnieki metalurga atzimšanu vērtē neviennozīmīgi. Kāds šaubās vai uz ilgu laiku, cits priecājas.
Man prieks, ka cilvēkiem būs tagad darbs, tiem, kurus atlaida.
Tas, ka mums ir atpakaļ Liepājā darba vietas, tas ir excellent, bet es dzīvoju drusciņu tajā rajonā, kur skar tie visi metalurga dūmi, tie man atkal nepatiks un smakas.
Metalurga darbības atjaunošana nozīmē zinām augšupēju gan valstī kopumā, gan Liepājai, uzskata Liepājas mērs Ūdis Sesks. Metalurgs patērē gāzi un elektrību, uzņēmums maksās nodokļus, ostā pārkraus kravas, būs nodokļu ieņēmumi un darba vietas.
Jā, no darbinieku skaits, kas strādā šobrīd Liepājas metalurgā, tas ir apmēram 550 darbinieki. Un tas ir tikai tas pirmais solis, jo šajās nedēļās ir iedarbināts vēlmēšanas cehs, kurš jau ir saražojis jau 5000 tonnas, kuras jau ir atrodas jau Liepājas ostā un plānots tos graut kuģos un nogādāt gala patērētājiem jau šo gatavo produkciju.
Jaunie īpašnieki no Ukrainas strādā pārdomāti un nesteidzas. Arī augstākā līmeņa menedžments ir profesionāls un zina, ko dara, spriež Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvs Liepājā Ģits Kronbergs. Ar kameru sadarbība notiek dažādos virzienos, gan palīdzot ar noietu tirgiem, gan izēvielu iegūšanu, piemēram, Baltkrievijā.
Mēs esam ļoti, ieinteresēti, lai šis uzņēmums normāli sāk strādāt, jo viņš automātiski bišķiņ iepūtīs dzīvību arī pilsētā, varbūt citos uzņēmumos, kas nodrošinās transportu, kādus citus servisus, pierīvēsies mentalitātes, kuras bieži vien
ir atšķirīgas.
Ir ļoti atšķirīgas, un šeit mēs aicinām arī viņus respektēt mūsu likumdošanu.
Var daudz biežāk tagad redzēt arī cilvēkus metalurga jakās, jā, un tā drosība ir sākusies.
Jā, ir, jā.
Tikmēr pie metalurga administrācijas ēkas valda pavasarīga noskaņa, apkopējas lauka teritoriju un administrācijas ēkai tīra logus. Tur sastopa Aigar no Virgas pagasta.
Tā kā darba jautājumā. Aicēt vai tā kā vajag vēl strādnieks, vai ne, un tā.
Vienkārši meklēja darbu šodien
jā,
metalurgā.
Jā, tieši tā.
Bet pats pirms tam neestrādājis.
Nē.
Kā tev gāja?
Pusdienas pārtraukums.
Pagaidām neko tev neatbildēja.
Gan jau. Vispār kārtībā.
Metalurga vēlmētavas ceha vadītāja vietnieks Jānis Mandeiks ir lakonisks.
Šis darbs ir tā pārņēmis visus esošos cilvēkus, ka pa kaut kādām emocijām, sajūtām mēs varējām domāt tikai burtiski tādī dienā, kad mēs sākām vēlmēt, tad varbūt bija tās emocijas lielākas, bet burtiski jau nākša dienā sākās nopietnas darbs par esošās vēlmētavas iekārtas uzturēšanu kārtībā ražošanas nodrošināšanu un paralēli arī otrās vēlmētavas sagatavošanu darbam, kas cerams būs nedaudz vēlāk, iespējams aprīļa mēnesī.
Pagaidām bezdarba līmena Liepājā metalurģijas uzņēmums nav būtiski ietekmējis. Salīdzinot ar janvāri, tas sarucis par 0,1%. Liepājā bezdarba līmenis šobrīd ir 12,9%. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.